SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับผม
สวัสดีครับ
ครับวันนี้ผมจะเกรงๆนิดนึง
คุณจะไปเกรงทำไมคุณจะไปเกรงทำไม
เรามีแขกรับเชิญ
เขามาเยือนถึงถิ่นเรา
ครับผมวันนี้เรามีแขกครับไม่พูดพร่ำทำเพลงแนะนำตัวหน่อยครับ
ครับสวัสดีครับอัพครับผมอัพภูมิพัฒน์ครับ
ครับเย้แขกคนแรกของรายการ
ครับจริงปะเนี่ย
จริงเคสสองไม่เคยมีแขก
คือไม่เคยมีใครเห็นค่าพวกเราเลยครับ
เฮ้ยมันไม่ใช่
ค
่าเรา
เฮ้ยพี่ทันผมเห็นค่าพวกพี
่แบบ
สดๆโอ้โห
คือขอบคุณครับ
ก่อนอื่นเลยผมเนี่ยแฟนมันแท้เลย
หมายถึง
อาจารย์รายการไม่ได้นะ
ไม่ถึงขั้นนั้น
คุณก็คือคุณบอกเขาไปก่อนว่าคุณฟังมาตั้งแต่ EP ช่วงไหน
ผมเริ่มมาฟังตอน EP ประมาณ20
โอ้แรก
โหมาไวมาก
มันก็จะมีช่วงที่แบบไม่ได้ฟัง
ไ
ปเก็บสต็อกเราเก็บสต็อกแต่ตอนนี้มันทันละเราก็เลยต้องรอวันศุกร์วันเสาร
์อ่า
เกรย์แอเรียด้วย
เฮ้ยชอบจริงๆชอบทุกซีรีส์เลยป่ะพี่อับ
ใช่
ก็คือ
จริงของแซลมอนก็ชอบกันหมดนะ
ชอบฟังฟังรายการอะไรบ้าง
ผมฟังที่ฟังบ่อยที่สุดเลยอ่ะคืออันไหนโอเคฟังตอนขับรถตลอดแล้วก็จะมีพวกแบบเคยฟัง Colorless ฮะ
แล้วก็มี
แบบว่าโอเค15 minute wasted เนี่ยก็คือ
รายการนี้เป็นยังไงครับรู้สึกย
ังไงผมไปเปิดให้ในกองฟังเลย
เป็นไงฟีดแบคเป็นยังไงครับ
ฟีดแบคดีเรียกว่าดี
ดีจริงๆเหรอ
คือแค่อัพบอกว่าฟีดแบคดีพี่ก็รู้สึกประสบความสำเร็จแล้ว
ปรากฏเบรกแตกกองเบรกแตกประมวลแต่ฟัง
เพราะว่าเวสไป15นาทีเรื่อยโอเคโอ้ยดีใจจังเลยฟังรายการเราหลายรายการมากอ
ยากรู้ว่าอัพคาดหวังอะไรกับรายการเทสทอล์กบ้างไหม
คือผมมาในวันนี้ตอนแรกตื่นเต้นมากเขาบอกว่าเดี๋ยวมาแซลมอนจะให้มาอันเดอร์เคสผมแบบหุยเหงื่อแตกเลยอ่ะเหงื่อแตกเลยตอนแรกแบบ
โอ้โหอยู่ข้างนอก
ยังไงดีวะ
ครับ
แล้วพอเขาบอกว่าเทสทอล์กผมก็อ๋อรายการเล่าเรื่องส่วนตัวโอเค
ได้อันนี้แสดงว่า
แฟ
นมันแท้นี่ฟังมาจริง
เก็ตคอนเซ็ปต์เร็ว
อันนี้รักจริง
เก็ตคอนเซ็ปต์เร็วคือตอนแรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพอรู้ว่าอัพจะมาเอ้ยมาเทสทอลแล้วกันแล้วพี่ก็เลยบอกไปว่าถ้างั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได
้
อยากให้อัพลองแบบลองหาเรื่องลึกลับมาเล่าสักเรื่องสองเรื่องก็ดีอะไรเงี้ยประมาณนั้น
อันนี้ลึกลับเลย
เป็นไงครับ
เพราะว่าปกติแล้วเวลาเราคือผมชอบตามพวกแบบว่าเพจต่างๆมีต่างๆอะไรเงี้ยมันจะมีแบบบางทีก็จะมีพวกแบบทฤษฎีสมคบคิดอะไรที่เขาเอามาเล่นกันเนาะแต่ว่าพอต้องหาหาไม่เจอ
เฮ้ย
ลึกลับ
อันนี้ลึกลับไหมครับ
ลึกลับ
ลึกลับกดหนึ่ง
คือลึกลับกดหนึ่งแล้ว
แต่ลึกลับจริงเพราะว่าผมเข้าใจว่าเวลาเราจะต้องหาข่าวอ่ะมันจะไม่เจอเว้ยแต่พอเราเลื่อนๆในถ่ายแบบนอนเล่นเงี้ยก็จะแบบอุ้ยอันนี้น่าสนใจจังเลยแล้วก็จะพอจะหายทีอ้าวหายไปไหนแล้ว
ใช่
อ
ัน
นี้ลึกลับอันนี้ลึกลับ
คือถ้าเจอเนี่ยต้องเก็บไว้
ใช่
ต้องเซฟเก็บไว้
ใช่
พี่ก็จะมีแบบมีโฟลเดอร์เทสทอล์กเอาไว้เพื่อเอาไว้เก็บ
อันนี้คือพี่โจเป็นเดอะแบกไง
ผมไม่เคยมีอะไรเลย
พี่โจเป็นเดอะแบก
ไม่เคยมีอะไรเลย
ผมก็หาตอนนี้แหละนี่ก็เนี่ยนางหาอยู
่ครับขอบคุณมากครับ
ใช่ครับ
ครับผมก็งั้นเรามาอัปเดตเรื่องราวลึกลับ
ผมมีข่าวแรกดีกว่า
ทำไมรีบเล่าอ่ะ
คุณรีบว่ะ
รีบคือว่าคือช่วงที่ผ่านมาพอเป็นอัปเป็นแบบคนจากวงการบันเทิงมาผมหาเรื่องวงการบันเทิงมาเล่าคือวีที่ผ่านมามันมีซีรีส์เซนเซอร์ติงเนาะที่แบบว่ามันบูมมากใน Netflix แบบอะไรเงี้ยเป็นแบบเขาเรียกเป็นเฟโนเมนอลทั่วโลกอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีสถิติว่าหลายประเทศอ่ะมันขึ้นดับหนึ่ง Netflix หมดเลยไทย
เยอะมาก
อเมริกานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่มีประเทศหนึ่งที่เซนเซอร์ติงชนะไม่ได
้คือ
นั่นคือญี่ปุ่น
เ
หรอ
คือมีคนเรียงอันดับมาว่าสมมติ20ประเทศอ่ะเซนเซอร์ติงขึ้นอันดับหนึ่งหมดเลยแต่ญี่ปุ่นอ่ะไม่ใช่
เป็นเรื่องอะไร
ให้ทาย
โคนัน
ไม่ใช่
โดเรมอน
ไม่ใช่ Spy X Family
อ๋อโ
หแต่ดีนะ
Spy
X Family
คุณสนุกมาก
ใช่คุณสนุกมาก
คือผมอ่ะดูใน Netflix จนจบฮะแล้วผมไม่ไหวผมไป
อ๋อแ
ฟนต่อ
เราว่ามีแล้วเราชอบฟีดแบคคนญี่ปุ่นน่ะเขาบอกว่าอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าโลกไม่ทิ้งญี่ปุ่นทิ้งโลกไปนี่เอง
โคตรดี
เนี่ยมันจะมีอะไรประมาณนี้อย่างเช่นแบบว่าเราเห็นมาร์เวลอ่ะออกหนังใหม่มาม
ันก็จ
ะ
เจอ
เออแบบอเวนเจอร์อะไรพวกนี้ขึ้นบ็อกซ์ออฟฟิศของทุกประเทศหมดเลยแต่ก็ไอ้ญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีแบบอันดับ1กับ2คือวันพีซไม่ก็โคนันที่แบบออกเดอะมูฟวี่มาแล้ว
มันเคยมีคนพูดอีกเหมือนกันตอนที่เอ็นเกมเข้าโรงหนังทั่วโลกอ
่
ะมีประเทศเดียวที่เอ็นเกมชนะไม่ได้คือญี่ปุ่นเพราะตอนนั้นน่ะแพ้ให้กับโคนันเดอะมูฟวี
่
โคตรเก่ง
โคนันเดอะมูฟวี
่เก่งเลยแบบ
เราพลาดเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะ
เออแบบสู้ไม่ได้จริงนะซอฟต์เพิร์ลเวอร์คนหนักแน่นมากอ่ะ เป็นกำแพงที่หนักมากแล้วเราไปหาคอมเมนต์มาอ่านคนบอกว่ามีคนญี่ปุ่นบอกเนี่ยเราเหมือนเกาะกาลาปากอสใน Netflix อ่ะ
มีวัฒนธรรมการส่วนตัวดีอยู่แค่ในเกาะนี้
จริงนะจริงนะจริงนะ
แล้วก็บอกว่าอ๋อจากข่าวที่เซนสติงเอาชนะญี่ปุ่นไม่ได้ทำให้ผมคิดว่าผมคิดถึงตอนที่พวกเราปฏิเสธเอ็นเกมเหมือนกันนะใช้คำว่าพวกเราปฏิเสธเอ็นเกมอ่ะ
ปฏิเสธเลยอ่ะ
ปฏิเสธ
ทำไมต้องเบียวด้วยอ่ะทำไมต้องเบียวใส่หนังพวกนี้ด้วยอ่ะ
ดีกว่าอะไรก็นี่เป็นแบบเป็นเรื่องลึกลับในวงการบันเทิงอ่ะที่แบบญี่ปุ่นเป็นปราการที่ฮอลลีวูดหรือเน็ตฟลิกซ์เอาชนะไม่ได้อ่ะแต่ก็เข้มแข็งกันนะถือว่าอุตสาหกรรมเขาเข้มแข็งอ่ะ
ม
าก
ม
ากมากมาก
อย่างคุณนับนี่ดูอนิเมะเยอะไหมเมื่อกี้
ผมชอบ
เมนชั่นเรื่อง
ตอนนี้ผมชอบเรื่องไอ้โคทาโร่รีฟาโร่นะจะมาช้าแต่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดาร์กมากเลยนะ
เออมันดาร์ก
มากเลยนะคือความที่มันสร้างออกมาเป็นการ์ตูนแก๊กเพื่อให้คนดูมันแบบแฮปปี้ตลอด
ตายใจ
เนี่ยแต่ข้างในลึกๆมันดาร์กมากมันคือเด็กที่ถูกทอดทิ้งอ่ะเออ
เรายังไม่ดูแต่มีคนชอบมาบอกว่าเนี่ยอย่าไปสนใจหน้าหนังมันนะหน้าหนังมันสดใสใช่ไหมแต่ข้างในคือแบบเอาเรื่อง
มันนอนน่ะหน้าหนังมันน้อนน่ะแต่ว่าเรื่องจริงมันบอกว่ามันแบบมันโหดมาก
เฮ้ยแล้วมันมีไลฟ์แอคชั่นด้วยนี่
ใช่มั้ย
แต่ไลฟ์แอคชั่นนี่ผมไม่กล้าดูเพราะผมกลัวว่าม
ันดูจริง
มั้ยผมติดภาพการ์ตูน
แต่เขาบอกว่าดีนะผมก็ยังไม่ดูเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าไลฟ์แอคชั่นน่ะก็สูสีกับการ์ตูนไม่ได้แบบด้อยไปกว่ากัน
เด็กที่มาเล่นนี่ต้องเก่งมากนะ
ใช่น้องมันเล่นเก่ง
จริงๆอ่ะเป็นคนที่เสพแบบพวกการ์ตูนมังงะนี่บ่อยมั้ยครับ
ค่อนข้าง
ตั้งแต่เด็กเลยป่ะ
ใช่ฮะเพราะว่าเราไม่ได้ดูแบบว่าพวกแบบโอเคเราดูเมนสตรีมพวกแบบอนารูโตะอย่างเงี้ยวันพีซอย่างเงี้ยดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนแบบว่าบางทีหลังๆมาผมชอบดูการ์ตูนหรือว่าแบบอนิเมะที่มันแบบว่าเทียสเตอร์เกอร์เยอะๆ
คืออะไรนะ
เหมือนแบบดูเพื่อให้เราดูแล้วมันกระตุ้นต่อมน้ำตาให้เราร้องไห้คือกิบลิก็คือส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีค่ายอื่นๆด้วยอะไรเงี้ย
นึกออกแล้วมีแนะนำไหม
คือของผมอ่ะอย่างผมที่ชอบมากๆเลยคือ5 centimeters per second
แต่ว่า
อันนั้นผมดูไปหลายรอบมากกว่าจะแบบค่อยๆเข้าใจมันขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ย
ผมมันจะมีถ้าเป็นอนิเมะที่แบบเรียกน้ำตามันจะมีอโนฮานะไม่รู
้ใช่อะไรอันนั้นผมยังไม่ได้ดูเหมือนก
ัน เก่าแต่ว่าโหอันนี้คือซึ้งจัดมีแคลนแนดอะไรพวกนี้เนาะแต่ผมก็ไม่ได้ดู
ผมดูกันดั้มสู้อะไรผมร้องไห้ผมเรียกว่า
พี่แปลกดี
โอเค
ผมเฮ้ย อย่างแล้วอย่างอีวังเกเลียนเนี่ยดูไหมคุณนับ
อีวังเกเลียนไม่ได้ดูครับผมแต่ว่าเคยได้ยินเหมือนก
ัน ดู
ตัวเนี้ยผมเพิ่งดูเนี่ยเพิ่งดูจบมาแล้วก็ชีวิตสิ้นหวังไปสัปดาห์หนึ่ง
ผมว่าเจอหน้าใครผมก็พูดว่าผมมันหน้าขยะขยะแต่ว่ามันเป็นเล่าจริงนะ
แต่อนิเมะที่มันเศร้าอ่ะคือมันเศร้ามากจนถ้าเราไม่ร้องไห้เราจะติดความรู้สึกนั้นไปเรื่อย
ๆ
ซึ่งพอเราดูบางเรื่องที่มันแบบว่าเฮ้ยมันปริบมากแล้วแต่มันไม่ร้องอ่ะมันจะทำให้เราอยากหาอะไรดูเพื่อให้เราร้อง
แล้วเพราะอัพเป็นนักแสดงด้วยไหมนะแบบการบริหารอารมณ์อะไรสำคัญ
กำลังจะพูดว่าแบบแล้วตอนที่พ่วงกับเขาบิวว่าต้องร้องไห้อ่ะมีนึกถึงแบบฉากอนิเมะหรือว่าอะไรพวกนี้ไหม
ไม่มี
ไม่น่าได้
แต่เวลาดูอนิเมะฮะคือเหมือนแบบว่าความจริงแล้วการแสดงกับอนิเมะมันใกล้กันมากเพราะว่าอนิเมะมันคือเหมือนแบบการแสดงบางครั้งบอกว่าเฮ้ยเล่นให้มันดูการ์ตูนฟังดูเหมือนง่ายแต่ว่าการเล่นให้ดูการ์ตูนเฮ้ยมันยากมากเลยนะเพราะว่าม
ันเบอร์ไหนเน
า
ะ
เพราะว่าเบอร์ไหนด้วยแล้วก็การที่เล่นให้มันการ์ตูนอ่ะคือถ้าเราดูการ์ตูนแล้วเราอิน
อ
่ะมันต้องเลเวลนั้นเลยอ่ะเพราะในการ์ตูนมันเลเวลมันฉีกจากชีวิตจริงมากๆ
เข้าใจแล้ว
ยังไงอยากรู้แบบสมมติว่าถ้าพุ่มกับขอให้อัพเล่นเป็นการ์ตูนมันต้องการ์ตูนในความหมายแบบไหนแบบสดใสร่าเริงอะไรอย่าง
น
ี้
คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นสดใสร่าเริงแต่หมายถึงว่าถ้าเราตีความตัวการ์ตูนจริง
ๆครับ
มันชีวิตมันแบบ
มันมีมิติ
มิติมันเยอะมากเยอะกว่าที่แบบโอเคนักแสดงเก่งๆอาจจะทำได้แต่ผมทำไม่ได้แน่นอนที่แบบโอ้มิติมันแบบทุกด้านจริงๆอย่างเงี้ย
เหมือนคุณอัพก็คิดเยอะแหละก่อนจะแสดงอ่ะเพราะว่าจริงพอดูอนิเมะมันก็ดูไม่ค่อยมีอะไรเนาะแต่ว่าถ้าเราดูแบบเสพแบบเป็นคอนเทนต์หนึ่งเราก็จะรู้ว่ามันไม่ง่าย
ใช่
แล้วต้องเล็บจัดจริงๆถึงจะทำแบบนั้นอะไรเงี้ยเนาะ
คิดว่ามันเป็นอันนี้ด้วยนะคือพอมันเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นอะรู้สึกว่าญี่ปุ่นเขาเก่งในเรื่องอะไรแบบเนี้ยทำอนิเมะแล้วมันแบบมันเป็นสไตล์ที่ญี่ปุ่นมากแล้วก็มันเข้าไปในจิตใจมากมันดูแบบมันดูเป็นมนุษย์มาก
ๆมันทัชมากเลยอย่างล่าสุด Netflix มันมีเรื่องไอบับโบหรืออะไรสักอย่าง
อ่ะคือไม่ได้ดูเลย
ผมไม่รู้เลยอ
ันนี้คืออะไร
ลึก
มาก
ลึกมากนะ
ไม่คือมันขึ้นมาใน suggestion ของผมตอนแรก
เป็นการ์ตูนเนี่ย
ชื่อเรื่องบับโบใช่ฮะเป็นมัน
เรื่องประมาณไหน
เรื่องมันจะดิสโทเปียนิดนึงเหมือนว่าเป็นญี่ปุ่นที่โดนฟองสบู่แบบถล่มมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเรื่องมันมีความแบบว่า เอ้ยไม่ได้อ่ะพูด
ม
ัน
สปอย
เ
ออ
ไว้เดี๋ยวไปดู
ไปดูกัน
ไปดู
เฮ้ยเราเจอแล้ว
เป็นหนังเป็นหนัง
แล้วค่อยมาเมา
ภาพสวยอยู่นะ
ใช่ใช่
อ๋อตอนแรกเป็นอ๋อมันคือฟองสบู่แบบliterally ฟอง
สบู่เลยชื่อ
ว่า
บ
ู
เลย
ฟองสบู่ฟองสบู่เศรษฐกิจหรือว่าอะไรพวกนี้
ไม่ใช่คุณจัดมัน
นี่มาแล้วมากันดัน
เฮ้ยน่าดูเดี๋ยวผมไม่ดูต่อเลยครับ
ภาพสวยเนี่ย
ภาพสวยอยู่นะ
ชื่ออะไรทีนะ
บับเบิ้ล
เลยอ๋อโอเค
โอเคครับเรากลับมาที่ข่าวดีกว่า
ครับผม
พักกันบ้าง
ผมเนี่ยครับมีเรื่องนึงเกี่ยวข้องกับที่เราคุยเมื่อกี้เลยเป็นเรื่องการ์ตูนคือน่าจะเห็นกันแล้วว่ามันมีการกลับมาของHunter x Hunter คือ Hunter เขามีการเคลื่อนไหวใน Twitter แล้ว
ใช
่
ใช่ใช่คือใน account อ่ะของอาจารย์โยชิฮิโร่โทงาชิเนี่ย
ครับ
คืออยู่ๆก็มีการเคลื่อนไหว
ครับเพิ่งสร้างเลยเพิ่งสร้าง account เลย
ใช่ๆแล้วเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกของอาจารย์นะตั้งแต่ปี2019อ่ะเป็นแบบเป็นรูปเหมือนที่วาดการ์ตูน
อ
่ะแล้วก็เขียนเลขหน้า
ฉบับ
เป็นกระดาษต้นฉบับแล้วเขียนเลขหน้าเลข6ซึ่งแบบแปลว่ามันจะกลับมาแล้วแล้วก็มีข้อความว่าเหลืออีก4ตอน
เฮ้ย
ตื่นเต้น
คนลุก
แล้วแบบยอดฟอลอ่ะภายในวัน2วันน่ะยอดฟอลแบบ8ล้านคน10ล้านคนอะไรเงี้ยครับแสดงว่าคนรอคอยกันเยอะมาก
ใช่นี่ดูอยู่ยอดแบบยอดกดไลค์กดรีแบบเป็นแสนเป็นล้าน
ล้านแบบเวอร์มาก
คือรอดูรออ่านจริงๆเลยนะ
ใช่
มันเป็นเรื่องที่ชาวฮูดมากๆเลยอ
่
ะ
ใช่ใช่
แล้วก็คนก็เลยบอกว่าพี่คนนั้นที่ต่อยลมจนกว่าจะกลับมาเขียนก็คือจะได้เลิกต่อยแล้ว
ต่อยวันละพันครั้งเลย
ใช่แล้วที่ฮามากก็คือที่ชอบมากก็คือว่าพอมีข่าวนี้ออกไปอ่ะคนก็ไปคอมเมนต
์
พี่คนนั้นคือพี่คนนั้นเขาจะไลฟ์ทุกวันวันนึงประมาณแบบเป็นชั่วโมงอ่ะ2ชั่วโมงอะไรเพื่อต่อยพันแบบหมัด 1,000 ครั้งวันนั้นก็เลยมีคนแบบไปคอมเมนต์เยอะมากว่าเฮ้ยดีใจด้วยนะ congratulation พี่จะได้เลิกต่อยแล้วนั่นนี่
พักบ้างนะพักบ้าง
ได้พักบ้างปรากฏวันต่อมาต่อยหมื่นหมัด
ฉลอง
ฉลองฉลอง
เดี๋ยวก่อนพี่มันไม่ได้แบบนั้นดิพี่ต้องพักไง
แล้วต่อยหมื่นหมัดก็คือมีคนบอกว่าเขาไลฟ์มา5ชั่วโมงแล้วครับ
พี่เอาสนุกแล้วอะ
แต่พี่เขาอยากต่อยใช่ไหมล่ะ
ใช่ใช่ใช่ใช่เขาอยากต่อยแบบโอ้ยินดีมากเลยสิ่งนี้หมื่นหมัด
อุ้ยแต่ถ้ามันกลับมาเขียนจริงอะก็อย่างที่คุณอาพูดเลยมันน่าตื่นเต้นมากนะมันแบบมันเหมือนชีวิตวัยเด็กเราได้คอนติเนียต่อสักทีนึง
ใช่เพราะว่าเราติดอยู่กับมดนานมาก
ชาแมลง
จริง
ราชามด
จริงจนอนิเมะมันนำมาแล้วป่ะนะ
ไม่แน่ใจเราดูนี่ไม่ถึงแค่ตอนภาพมดแหละ
มันอนิเมะรู้สึกจะเลยมดไป
นิดนึง
เป็นเกาะมืดหรือว่าอะไรพวกนี้แล้วแบบ
คนทำอนิเมะก็เก่งนะ
ใช
่สามารถเอาสิ่งใดๆมาเล่าได้เก่งอยู่เก่งอยู่ทีนี้อ่ะข่าวที่รีเลทกันอีกอันนึงปรากฏว่าเมื่อวานมีการกลับมาของการ์ตูนอีกเรื่องนึงคือ Berserk
เออ
ก็จะกลับมาเขียนเหมือนกันเพื่ออาจารย์มิวระแกเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือทางสำนักพิมพ์อ่ะก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีทีมงานมาดูแลต้นฉบับอีก1ทีม
ครับแล้วเขาก็สืบทอดเนื้อเรื่องมา
สืบทอดเนื้อเรื่องมา
เหมือนคนที่คิดเนื้อเรื่องก็จะเป็นผู้ช่วยทีมผู้ช่วยของอาจารย์มิวระอยู่แล้ว
ใช่ใช
่คนวาดก็จะเป็นอีกคนนึง
ใช่คนวาดเป็นสตูดิโอเลยเป็นทีมผู้ช่วยกับลูกศิษย์ของอาจารย์แล้วก็โดยเครดิตจะเขียนให้ว่าเป็นแบบเป็นผลงานต้นฉบับโดยมิวระเคนทาโร่แล้วก็มังงะโดยสตูดิโอกาก้าแล้วก็ดูแลโดยคุณโคจิโมริ
ครับ
ซึ่งก็ได้รับการฝากฝังเอาไว
้อันนี้ชื่อรายการอนิเมะทอล์คป่ะครับเนี่ย
อนิเมะทอล์คอนิเมะทอล์คอันนี้ก็เป็นอันเดอร์เคสอนิเมะทอล์ค
ครับผมดีนะก็ดีนะแบบไม่ค่อยได้ปลดปล่อยความเบียวขนาดนี้
จริงเพราะว่าก็ไม่ค่อยมีใครรู้เหมือนกันว่าผม
ดูอนิเมะจริงนะผมก็เพิ่งรู
้เบอร์เซิร์กนี่ตามมั้ยฮะ
เบอร์เซิร์กไม่ได้ตามครับผมแต่ว่าเห็นมันผ่านอยู่ตลอดเวลา
เออแต่แบบ
จริงลองไปอ่านได้นะพี่ครับ
ซึ่งผมหลายคนก็ติดมา
แต่ว่ามันก็
นานมากแล้วใช่มั้ย
ก็ดาร์กอีกเหมือน
ดาร์กมากดาร์กมากจริงๆนานมากจริงแล้วก็แต่ว่าอ่ะข่าวนี้คือบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้มันอยู่ภาคหนึ่งเนาะซาก้าหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยว6ตอนจะจบซาก้านี
้
แล้วเดี๋ยวจะขึ้นซาก้าใหม่ของทีมงานนี่แหละ
แบบเป็นออกจากอาจารย์แล้ว
ใช่ใช่
มันมีคนที่จับเชื่อมโยงคือว่าตั้งแต่คือฮันเตอร์กลับมาทำใช่ไหมเบอร์เซอร์ก็กลับมาแต่ว่ามันมีจุดร่วมอย่างหนึ่งที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ทั้งสองอย่างนี้มันกลับมา
คือ
การชัดชาติได้เป็นผู้ว่า
ความแข็งแกร่ง
ความแข็งแกร่งของเขา
ความแข็งแกร่ง
มันมีคอมเมนต์ใน Facebook มาไม่รู้ว่าเป็นใครเขาบอกว่าจริงๆแล้วอาจารย์ชัดชาติอยู่เบื้องหลังเรื่องนี
้ก็คือมีชีวิตขึ้นมาได้
มีพลัง
มีชีวิตกลับขึ้นมาได้
การ์ตูนที่มีความแข็งแกร่ง
ใช่ครับ
ผู้กับ
ผู้นำที่มีความแข็งแกร่ง
เราไม่รู้เลยว่าอำนาจของเขาทำอะไรได้อีกโอเค
ครับผม
ผมมีข่าวนึงครับ
ครับผม
คือปัจจุบันนี้เมื่อกี้เราคุยเรื่องการ์ตูนนะมันจะเป็นอีกเทรนด์นึงที่มันกำลังฮิตอยู่ปัจจุบันคือเรื่องของคริปโตเรื่องของบล็อกเชนนี่แหละคือมันฮิตมากๆเนาะก็คนพูดถึงเยอะแล้วก็พูดกันว่ามันเป็นอนาคตของโลกใบนี้แบบ แม่งเป็นคืออีก10ปีข้างหน้าไงทุกคนก็ต้องใช้บล็อกเชนทุกประเทศต้องใช้ CBDC อะไรพวกนี้เนาะ
ครับ
ทีเนี้ยแม่งมีงานประชุมหนึ่งเกิดขึ้นในชุมชนของแมนฮัตตันที่อเมริกาเนาะเขาก็ประชุมกันไปผ่านซูมแล้วก็มีการหารือประเด็นนั่นนี่แบบคนนู้นยกมือขึ้นมาพูดแล้วก็เสนอสิ่งที่ตัวเองคิดทีนี้มันมีคนหนึ่งครับเป็นใครก็ไม่รู้นะเป็นชาวบ้านคนหนึ่งยกมือขึ้นมาแบบยกมือขึ้นมาแล้วก็กดไมค์เปิดไมค์ขึ้นมาพูดในซู
ม
เขาถามว่าไอ้ผู้คนทุกคนที่เป็นบอร์ดบริหารของชุมชนเนี้ยเคยมีความคิดที่จะโทเคนไนซิ่งต้นไม้ไหม
คือยังไง
คืออันเนี้ยมันงงเว้ยคือความหมายที่เขาจะสื่อคำว่าโทเคนไนซิ่งอ่ะคือการทำให้ต้นไม้อ่ะกลายเป็นโทเคนหนึ่งในโลกบล็อกเชนอ่ะ
เฮ้ยผมเหมือนเคยอ่านเจอเรื่อง
จริงเหรอ
ที่แบบว่าปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเราจะได้โทเคนอะไรสักอย่าง
อะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้น
แนวๆนั้น
ใช่มันคือคอนเซ็ปต์แนวๆนั้นเว้ยคือเขาอ่ะถามว่าพวกคุณทุกคนสนใจที่จะลงทะเบียนต้นไม้ทุกต้นอ่ะที่มีอยู่ในอเมริกาหรือว่าในทั่วโลกเนี้ย
ให้กลายเป็นโทเคน
ให้เป็นโทเคนในโลกบล็อกเชนไหม
ชี้อ่ะ
คือมันเขาบอกว่าเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาให้ต้นไม้นี่มันอยู่ต่อไปหรือว่าพวกเนี้ยคือมันก็จะมีความแบบผมอ่านแล้วผมก็งงว่ามันเกี่ยวข้องกันยังวะคือยังไงในเมื่อต้นไม้มึงก็อยู่ในโลกจริงแต่การเอาต้นไม้เนี่ยไปอยู่ในโลกบล็อกเชนอ่ะมันจะช่วยสิ่งแวดล้อมยังไงคือมันก็มีความงงแต่ว่าพอผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะปรากฏว่าไอ้คอนเซ็ปต์ของการเอาทรัพยากรธรรมชาติอ่ะย้ายไปอยู่ในโลกบล็อกเชนอ่ะมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่คนพูดถึงกันมาสักพักนึงแล้วเหมือนกันเขาเรียกว่า natural resource tokenization อะไรประมาณเนี้ยคือมันเป็นการแบบลงทะเบียนทรัพยากรธรรมชาติให้ไปอยู่ในโลกบล็อกเชนแล้วทุกสมมติว่าเมืองเนี้ยมีป่าหนึ่งแล้วต้นไม้มีอยู่พันต้นก็จะมีโทเค็นของต้นไม้เนี่ยพันต้นอยู่ในโลกบล็อกเชน
ครับ
แล้วมันก็จะแบบแสดงผลแบบเรียลไทม์เลยว่าถ้าสมมติว่าต้นไม้นี้ถูกตัดไปก็จะโทเค็นนี้ก็จะหายไปหรือแบบซัพพลายมันจะลดลงอะไรวันเนี้ยแล้วแบบการนำสิ่งเหล่านี้ไปอยู่เป็นโทเค็นอ่ะมันจะนำไปสู่อะไรอีกเยอะแยะมากมายอย่างเช่นแบบอาจจะมีตลาด exchange สำหรับทรัพยากรธรรมชาติเหมือนซื้อขายหุ้นแต่ว่าซื้อขายต้นไม้ซื้อขายหินแร่ซื้อขายแม่น้ำอะไรพวกนี้ไปเลยหรือแม้กระทั่งว่าเอาสินทรัพย์พวกนี้ไปเป็นตัวค้ำประกันในการแบบกู้ยืมเงินอะไรพวกนี้คืออันนี้คือโลกยุคใหม่มากๆเนาะแล้วก็มีเรื่องของการแบบ keep track ดู demand supply ของทรัพยากรธรรมชาติได
้
แต่ว่านี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์ในอนาคตซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดีหรือไม่ดีนะ
ตอนนี้มันเป็นเชิงคอนเซ็ปต์มาก
ๆเป็นเชิงคอนเซ็ปต์ว่าเนี่ยถ้ามันเป็นโทเค็นปุ๊บ natural resource พวกนี้มันก็จะเป็นนิมิตหมายใหม่ในการแบบเคลื่อนย้ายอนาคตตัวเองไปข้างหน้าอะไรเงี้ย
พี่ฟังแล้วนึกถึงไอ้นี่เลยนะบอร์ดเกมอะบอร์ดเกมแนวแบบแนวรีซอร์ส
ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลย
บอร์ดเกมแนวจัดการรีซอร์สอะไรเงี้ยเราต้องได้ของมา
น่าสนใจดี
แลกของมา
ทุกคนแบบ
ผมเคยอ่านเจอมาเรื่องเอาต้นไม้กับ natural resource มาทำเป็นโทเค็น
ครับ
แต่เมื่อประมาณแบบ6เดือนที่แล้วหรืออะไรเงี้ยเหมือนเป็นข่าวแบบ
น่าจะข่าวเดียวกัน
ก็ผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือมันไม่จริงหรืออะไรยังไงเหมือนกันนะตอนนั้นนะแต่ว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีช่องโหว่ที่เขาต้องอุดอีกเยอะมากเลยเพราะไม่งั้น resource มันถูก exploit แน่ๆ
ใช่คือเราอ่ะก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วคนที่เอาสิ่งเหล่านี้ไปขึ้นน่ะก็จะเป็นนายทุนหรือว่าคนที่เป็นตัวใหญ่อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าแบบตลาดนี้มันจะ decentralize อย่างที่โลกบล็อกเชนโลกสมัยใหม่ต้องการจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะ
แต่ฟังดูมันก็ดูเป็นอนาคตที่น่าสนใจเหมือนกันนะคือในเชิงที่ว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกออนไลน์กันเยอะมากอ่ะการที่จะไปตรวจสอบต้นไม้ของจริงๆอ่ะบางทีมันก็อาจจะยากกว่าการมาตรวจสอบแบบบนออนไลน
์ผมมีข่าวใกล้ๆกันคือว่าที่ผ่านมาสักเดือนที่แล้วมันมีคนออกเปเปอร์อันนึงมาพูดถึงเรื่องเมตาเวิร์สในโลกอนาคต
ครับ
บอกโลกอนาคตเนี่ยคนเราอาจจะสามารถเลี้ยงลูกในเมตาเวิร์สได
้ฮะเหรอ
เลี้ยงลูกแบบมีลูก
จริงๆ
ลูกเสมือนน่ะ
อ๋อ
ลูกเสมือนในเมตาเวิร์ส
เล่นเดอะซิม
ใช่แล้วแบบแต่เป็นลูกที่เราสามารถจับต้องได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีพวกถุงมือเคยเห็นครับถุงมือที่มันสามารถ
สัมผัสได้
รู้สึกได้แล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่คนรุ่นใหม่อยากมีลูกได
้
คือทดลองมีลูกก่อนในเมตาเวิร์สซ้อมก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยมันสามารถมีคำสั่งได้ด้วยนะเช่นถ้าแกดื้อเนี่ยเดี๋ยวฉันลบแกนะ
ชี้อ่ะ
โคตรดูเลย
ถ้าเป็นลูกในเมตาเวิร์สอะคงน่าจะเจ็บมากนะ
ใช่
ไหมครับใ
ช่
ลูกไม่โดนตีหรือว่าโดนลบแน่ลูก
อะไรแต่คอนเซ็ปต์มันโหดนะคือแต่ผมอะพอพี่ธันพูดว่ามันจะช่วยให้คนอยากมีลูกมากขึ้นหรือว่าได้ซ้อมเลี้ยงลูกก่อนอะผมอะคิดตรงกันข้ามเลย
กูจะพูดอย่างนี้เลย
คนจะมีน้อยลงใช่ไหม
คนจะมีน้อยลง
ในฐานะที่มีลูกเนี่ยกูว่าถ้าลองมีลูกในเมตาเวิร์สเลย
ปูนลูก
มึงจะอยากมีลูกจริงๆเหรอ
ปูนวันนี้พักก่อนนะวันนี้พี่พ่อปิดแบตก่อนนะลูก
มันเหมือนทามาก็อตปะ
ใช่
เหมือนทามาก็อตไหมแต่ว่ามันแค่เปลี่ยนจากจะเป็นทามาก็อตที่เราสามารถจับต้องได้
ต้องถามว่าคนที่เลี้ยงทามาก็อตแล้วอยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจริงๆไห
มคุณอัพเล่นทามาก็อตป่ะ
ผมตอนเด็ก อยากได้มากธรรมก๊
อ
ตขอแม่ซื้อธรรมก๊อตแล้วสุดท้ายอ่ะมันต้องเก็บขี้
อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
คนที่เก็บคือแม่
อ้าว
เลยเพราะมันมาร้องตอนแบบตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ย
เราก็นอนไปแล้ว
เรานอนไปแล
้
ว
แม่นั่งเก็บ
เข้าสูตรแบบพ่อแม่ไม่อยากเลี้ยงหมาแมว
แต่ว่าได
้รักสุดเลย
แต่ว่าผมก็เคยเจอนะแบบว่าตายเพราะว่าไม่ได้ล้างให้มัน
อ
่ะมันติดเชื้อใช่ป่ะให้แบบสมมติถ้าเราไม่ทำความสะอาดไม่ล้างก้นให้มันอ่ะมันจะตายเพราะว่าแบบนี
้
ตายไปสองสามครั้งเลยก็เลยเลิกได้เลย
โหแต่เป็นเกมที่ทำออกมาได้
สมจริงนะ
เออ
ดีนะ
ถึงผมไม่เคยเล่นเพราะว่าผมขี้เกียจผมชอบดูคนอื่นเล่นมากกว่า
คุณงอมือก่อเท้าครับ
นี่ไง
นี่วันนี้ผมมาพิสูจน์
เลยครับพิสูจน์แล้ว
เมื่อกี้คุยนับพูดก่อนเริ่มรายการว่าผมจะมาพิสูจน์ว่างอมือก่อเท้าเนี่ยมีจริงไหม
ครับตาคุณอัพแล้ว
ไม่มีข่าวดิ
มีเรื่องอะไรมาเล่า
คือผมถ่ายผ่านเราเจอคือผมชอบฟอลพวกมีเพจพวกแฟกพวกอะไรอย่างเง
ี
้ยแล้วผมเจออันนึงเป็นแบบว่าความโชคดีของการมาสาย
เฮ้ยคืออะไรตั้งหัวเข้าได้น่าสนใจ
ความโชคดีของการมาสายคือมันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกดีแคลร์ว่าเสียชีวิตแล้ว
ครับ
ก็คือถูกวางไว้ในหีบศพแล้วก็กำลังหย่อนลงไปละเริ่มกลบละน้องสาวเขามาช้าพอมาถึงตรงที่กลบก็เลยแบบว่าทำใจไม่ได้อยากเห็นหน้าพี่สาวอีกครั้งอะไรเงี้ยก็เลยบอกให้เขาขุดขึ้นมาพอเขาคือทางบาทหลวงทางอะไรเงี้ยเขาคงแบบมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องในการขุดหลุมศพขึ้นมาครับเพราะว่าพอเขาขอไปเรื่อยๆแบบโอเคยอมพอขุดขึ้นมาเรื่อยๆก็กำลังเปิดฝาโลงพอเปิดฝาโลงปุ๊บสรุปพี่สาวที่อยู่ไหนลุกขึ้นมานั่ง
ยังไม่ตาย
ใช่ยังไม่ตายลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ทุกคนก็คืออ
ึ้งดิ
แตกตื่นวิ่งหนีแต่คือผมไปดูมาแฟกช็คมาว่ามันเรื่องจริงหรือเปล่
า
เพราะว่าผมไม่สามารถเชื่อใจมีมเพจของในหน้าไอจีผมได
้เข้าใจได้
ผมก็เลยแฟกช็คมาซึ่งมีอยู่จริง
ครับ
มีอยู่
เป็นเรื่องจริงด้วย
ย้อนกลับไปปี1915ครับผมชื่อเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าเอสซี่ดันบาร์ครับผม
ครับ
คือเขาถูกดีแคลร์ว่าเสียชีวิตเพราะว่าเป็นโรคลมชักเราล้มไปเราทีนี้เหมือนหมอก็บอกแล้วแหละว่าเสียชีวิตแล้วก็เลยให้นำไปทำพิธีฝังอะไรเงี้ย
ครับ
โชคดีที่น้องสาวมาช้า
จริงอันนี้คือโชคดีของการมาสายของจริง
จริงแล้วผมอ่ะก็เลยคิดต่อไปว่าถ้าเราเป็นคนที่ถูกฝังแล้วเรายังไม่ตาย
เ
ราจะทำยังไงวะ
ตะโกนเรียกเหร
อ
ผม
เคาะ
ผมไปเสิร์ชมาว่า how to escape from a coffin
or
buried alive
มันมีคน
มันมีเยอะมากๆแบบใน Google ที่แบบว่าเป็นวิธีการเอาตัวรอดจากการถูกฝังทั้งเป็นอะไรเงี้ย
เขาบอกว่าไง
คือมันมีทั้งแบบว่าการที่เริ่มจากการเช็คก่อนว่าฝาโลงอ่ะมันเป็นไม้แบบไหนไม้อัดหรือเปล่าหรือเป็นไม้แบบไม้ที่แบบรีไซเคิลหรือเปล่าหรือเป็นเมทัลอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าถ้าเป็นเมทัลหรือเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรเงี้ยก็กี่ป่าว
ก็ละก่อน
ก็ขอไปสัญญา SOS ได้อย่างเดียว
แ
ต่ว่าอย่างแรกเลยคือต้องหยุดแพนิคแล้วก็เริ่มควบคุมลมหายใจก่อน
ครับ
เพราะอากาศมันน้อย
ใช่
ไม่ลง
แล้วก็ถ้าเช็คแล้วว่ามันไม้มันพอจะกระแทกได
้
ก็ให้กระแทกจนกว่าจะค่อยๆแตกแล้วมันจะเป็นดิน
ดิน
ให้ปัดดินลงไปที่เท้าเรื่อยๆจนเราสามารถนั่งขึ้นมาได
้อ๋ออ
๋อใช้วิธีแบบนี้
แต่ว่ามันมีวิธีเยอะมากซึ่งผมงงมากว่าเฮ้ยทำไมคนมันถึงเจอสิ่งนี้กันเยอะจังวะ
ผมก็งงที่คุณอัพเสิร์ชเหมือนกัน
นะพอมันคิดตามไปไงก็เหมือนว่าเราก็เลยไปดูมาเพิ่มว่าเฮ้ยมันมีคนที่ถูกฝังแบบที่แบบถูกดีแคลร์แบบว่าตายแล้วแต่ว่าย
ังไม่ตาย
โดนฝังแต่ยังไม่ตาย
ใช่
ซึ่งเคสเหล่านี้ก็มีเยอะมาก
เคยเห็นอยู่เหมือนกันครับก็จะเป็นเรื่องราวอย่างที่คุณนับพูดมาแหละแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยด้วยความที่วิทยาการในการแบบตรวจสอบว่าคนนี้ตายแล้วหรือยังมันจะค่อนข้างแมนนวลประมาณนึงคือมันก็จะมีความแบบผิดพลาดในการตรวจสอบได้เยอะอยู่คือมันก็จะมีแบบบางสำนักนะที่เขาแบบเอาเข็มจิ้มเข้าไปในซอกเล็บหรือว่าแบบพยายามทำอะไรบางอย่างที่มัน
เสียวเลย
เจ็บเอ็กซ์ตรีมมากเพื่อพิสูจน์ว่าคนนี้ตายแล้วยังเพื่อป้องกันเหตุการณ์อย่างที่คุณอัพพูดมาแล้ว
ว่ายังรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่า
ว่าตายจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามีการแบบวินิจฉัยผิดพลาดเยอะ
จิ้มเนื้อไหมจิ้มซอกเล็บไหม
มันต้องเจ็บมากไง
เจ็บอ่ะ
จริงๆมันมีการแบบเอาตะปูไปทำอะไรไม่รู้ด้วยนะคือแบบมันค่อนข้างโหดค่อนข้างโหด
โอเคโอเค
แต่สนุกดีนะสนุกดีครับ
อัพสนใจมาเป็น
คุณอัพ
โพสรายการ
ถามจริงถามจริงกูถามก่อนเลยคือถ้าผมถามเนี่ยคนที่หายไปก็จะไม่ทันแต่พอถามปุ๊บอ่ะกูนี่หว่า
คือตอนแรกคิดว่าเอ้ยเทรสทอล์กสบายๆทุกคนทำกันบ้าน
อ้าวแน่นอน
ข่าว
แน่นอนครับ
รอมือรอเท้าไม่มีอยู่จริง
ไม่ม
ีไม่มีจริงไม่มีจริงผมคอนเฟิร์มให้เลยวันนี
้รบกวนแถลงไขด้วยนะครับรบกวนใช้แฟนคลับของพี่อัพแบบบอกคนอื่นว่าเอ้ยผมไม่ได้งอมืองอเท้ารบกวน
แท็กยศไม่งอมืองอเท้าร
บกวนหน่อยจะเป็นเกียรติมากครับผม
เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการคุยกันเรื่องนึงที่เป็นเรื่องลึกลับมากเหมือนกันมันเป็นแบบเวลาเราเจอหน้ากันเนี่ยแล้วเราไม่รู้จักกันทำความรู้จักกัน
อ
่ะเราจะเรียกอีกฝ่ายนึงว่าพี่ก่อน
ใช่เลยไอ้ทัน
อ้าว
อันนี้รู้จักแล้ว
อันนี้รู้จักแล้ว
อันนี้ก็มึงอะไรเงี้ย
เออก็เลยคุยกันว่าวงการเรียกกันว่าพี่เนี่ยมันเข้าแล้วออกยากมาก
ใช่จริงๆแล้วอ่ะพี่อัพก็เรียกผมพี่ยศผมก็เรียกพี่ยศพี่อัพว่าพี่อัพเหมือนกัน
ใช่
แล้วเราก็จะเรียกพี่กันไปกันมาโดยที่เราจะไม่เปลี่ยนละเราจะเรียกพ
ี่
ก
ันสรรพนามนี้ก็จะอยู่ติดคงทนไปนาน
ใช่ครับเวลาพี่อัพไปกองถ่ายก็จะเรียกทุกคนว่าพี่เหมือนกัน
คือคนที่แบบคนที่เคยเรียกผมว่าพี่ที่แก่ที่สุดเนี่ยคือคุณสิงโตนำโชค
แล้วเขาอายุเท่าไหร
่กูว่าแก่กูอะ
ผมเคย
แต่พี่สิงโตเขาก็จะเป็นคนแบบ humble ไงเขาจะเรียกทุกคนว่าพี่หมดเลย
humble แต่ว่าเจอหน้าก็คือแบบตอนนั้นแบบเหมือนไปช่วยแกเล่นตอนประมาณแบบอายุ25 26อะไรเงี้ยแล้วแกเรียกกูพี่กูว่าพี่เลยเหรอ
เฮ้ยมันเคยเจอเหมือนกัน
เออ
ผมเจอนี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่
ก็เรียกพี่กอล์ฟ
นั่งคุยงานเลยว่าสวัสดีครับพี่ท่านโอ้ยพี่ไม่ต้องเรียกผมพี
่ผมเกรงใจ
ผมเกรงใจผมกลัวกว่า
แต่ผมว่ามันคือการ
ให
้การให้เกียรติ
คือ
ใช่แล้วก็ respect กันละกันในที่ทำงานมันก็ถ้าสมมติว่าคนเรียกเราพี่ยศพี่ท่านพี่โจอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอ๋อก็มันดูซอฟลงนิดนึง
มันดูซอฟลงจริง
ดูซอฟลง
ยิ่งกว่าเรียกซอฟลงกว่าเรียกชื่อเฉย
ๆใช่ใช่
ยศ
ไม่แต่พี่เป็นพี่ผมเนี่ยพี่ก็เรียกผม
ถ้าเป็นคุณคุณโจ
มันก็ดูห่างเหินดูห่าง
สมมติเรียกคุณอัพ
ไม่ได
้พี่อัพแต่นี้กูก็ไม่ได้แล้วไง
ไม่ได
้กูดูแก่แล้วโอเคมันมีอีกวงการหนึ่งที่เข้าแล้วออกยากเหมือนกันคือวงการเรียกกันว่าจาน
จานเลย
จานอัพได้ไหมได้ไหมวะ
ไม่น่านะ
ไม่ได้ใช่
ไม่เข้าอ่ะ
จันแก๊ปเนี่ยได้ข้างนอก
จันแก๊ปได้จันแก๊ปได้
เอาจันแก๊ปมาเนี่ย
จันแก๊ปมาอยู่ตอนนี้
เขารออัดฟิ
ปเขารออยู
่สนใจจอยต่อไหม
จอยต่อตอนนี้เขาจอยต่อคนนี้เขาจอยต่ออ้
าวเหรอจอย15 minute ถูกต้องเลยเหรอ
ถูกต้องครับ
ตื่นเต้นพอกันเลยจริง
คุณซ้อมเทสทอล์กไปผมใช้อะไรไม่ได้เลยนะ
แต่บอกเลยว่ารายการนั้นสาระมากกว่าเราเยอะ
พี่ฟังปะเนี่ยพี่ฟังรายการเขาปะเนี่ย
เขามากกว่าเราเยอะเลยสาระ
โอเคครับ
มีอีกจานนึงวงการบอลจะเรียกกรรมการว่าจานตลอดเลยผมเพิ่งรู้ตอนมหาลัยว่าเวลาไปดูแบบพวกเพื่อนที่คณะมาเตะบอลเนี่ย
บาสด้วยบาสด้วย
บาสด้วยเวลาเรียกเออจานไม่จานเนี่ยหรือตอนมาด่ากรรมการจานอีกแล้วโอ้จานอะไรเงี้ยคือแบบทำไมวะแต่เข้าใจว่าบางคนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาอยู่ในมหาลัยอ่ะคนที่จะเป็นกรรมการต้องเป็นอาจารย์จริงอาจารย์ด้านวิชาการกีฬาอะไรเงี้ย
ที่มาของคำว่าการใช้คำว่าจาน
ใช่ใช่ถึงเรียกกรรมการว่าจานเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นอาจารย์นี่แหละ
ผมว่าวงการที่พูดกันว่าจานเยอะๆเนี่ยจะมีวงการดนตรีวงการกองถ่าย
อ
ันนี้น่าจะเรียกเยอะ
อย่างน้าก็มี
น้าก็มีอย่างอัพไปกองถ่ายเนี่ยเรียกมีคนเรียกจานกันเยอะไหม
ไม่มีใครเรียกผมว่าจาน
อ๋อแบบสมมติคนในกองถ่ายทีมงานอะไรเง
ี้ยมีผมเรียกเขาแบบจานแต่มันดูแบบว่าเขาดู professional ในสิ่งที่เขาทำ
เออ
ใช่เขาดู professional ในสิ่งที่เขาทำ
แต่มันจะเป็นอารมณ์แบบว่าคนละแบบกับพี่นะแต่ว่าจานมันแบบโอ้จานแบบขำๆแบบเชิงแบบน่ารักหน่อยอะไรเงี้ย
คุณว่าคนที่ถูกเรียกว่าจานในกองถ่ายเขาจะทำหน้าที่อะไร
ผมว่าต้องเป็นรุ่นใหญ่หน่อย
ต้องดูเป็นคนที่เนิร์ดในอะไรบางอย่าง
เป็นผู้ช่วยผู้กำกับ
ไม่ใช่แบบว่าเป็นฝั่งอาร์ตอ
่
ะ
ทีมอาร์ต
ทีมอาร์ต
ทีมอาร์ตจะเรียกว่าจานได้ไหม
ต้องกล้าเหรอ
จาน
จานไม่ได้ตัวนี
้มันมาสายจนไม่มีใครเรียก
อันนี้ก็เหมือนเรื่องไม่จริงเหมือนกันแต่
จริง
แต่เรื่องจริ
งเรื่องจริง
แต่เรื่อง
ไม่พูดเล่นนี
่ที่ฟังในอันเดอร์โรเคสทั้งหมดไม่ใช่คาแรคเตอร์
ไม่ใช่
เป็นเรื่องจริง
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 จริงๆเป็นการแสดงจริงเป็นการแสดงใช้เป็น
แสดงเหมือนจริงไหมน้อง
เมทอดแอคติ้ง
ครับ
เมทอดแอคติ้ง
เฮ้ยผมมีอีกเรื่องนึง
ครับผม
คืออันนี้เป็นเรื่องที่ผมถูกใจหนักมากคือแบบผมไม่เคยคิดว่ามันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นคือเรื่องของน้องไรอันแชมป์ไมค์ปลดหนี้181สมัย
181สมัย
181สมัยคือผมตอนแรกผมเห็นมีมไว้ผมก็นึกว่าอุ๊ยตัดต่อเหี้ยกูไปดูของจริงแม่ง181สมัยจริ ง
181
ใช่
แล้วแบบคือเขาอ่ะแข่งมาตั้งแต่กันยาปีที่แล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าม
ัน
ความขี่มันแค่ไหนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยล่าสุดที่ไปดูมาคือ 2-3 วันที่แล้วอ่ะเขาเป็นแชมป์อีกสมัยนึงแล้วคือแชมป์ที่181แล้วแบบหนี้หมดไปตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วคือตอนเนี้ยคือเขาปลดหนี้ให้คนอื่นแล้วอ่ะ
เขาเอาเงินที่ได้มาไปปลดหนี้คนอื่น
ไปปลดหนี้คนอื่น
ดีอ่ะ
โอ้โห
จุนเจือคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วคือเงินรางวัลสะสมอ่ะ 4.8 ล้านบาท
เชี่ย
คือแบบโอ้โหจะมีใครล้มเขาป่าววะแล้วก็แบบมันก็มีแบบคนที่แซวๆประมาณนึงว่าจะอยู่จนรายการเจ๊งเลยไหมหรือว่าอะไรพวกเนี้ยคือผมว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์ประมาณนึงนะที่แบบมีคนคนนึงที่ยืนหยัดสู้กับคู่ต่อสู้ทุกคนมาแล้วมันชนะหมดเลยอะไรเงี้ย
ผมว่ามีคอมเมนต์หนึ่งไปเห็นเหมือนกันลึกลับมากบอกว่าตอนแรกเป็นไมปลดหนี้คือมาเพื่อปลดหนี้แต่ตอนนี้รายการเป็นหนี้แล้ว
ใช่
รายการเป็นหนี้คุณคนนี้แล้ว
รายการเนี่ยปลดหนี้ให้รายการแล้ว
รายการเป็นหนี้รายการอยู
่อันนี้ก็แซวๆเนาะแซวๆ
แซวๆครับ
เออเออเออซึ่งเรตติ้งดีมากคือแบบเขาบอกว่าจริงๆอันนี้วัดจากคนรอบตัวผมเนาะ
ครับ
มีคนนึงที่แบบว่าเป็นคุณยายหน่อยเขาก็ชอบดูน้องไรอันหรือว่าแบบคือผมก็ไปฟังมาร้องเพราะจริงก็ไม่เถียงแบบร้องเพราะจริง
ความสามารถเขาก็ดีจริง
ๆเออแล้วก็เหมือนมันก็มีคอมเมนต์นึงบอกว่าถ้าอยากให้เขาแบบออกก็หาคู่ต่อสู้เก่งๆมาสิ
เฮ้ย
นี่
เฮ้ย
นี่เข่ง
ชาเลนจ์นะ
เออซึ่งก็รอดูอยู่ว่ามันจะมีการแข่งขันที่มันดูเดือดขึ้นหรือเปล่า
เราจะมีโซเชียลแคมเปญป่ะ
ตามหาคู่ต่อสู
้
ให้น้องไรอัน
ให้กับไรอันอีกทีนึง
ครับก็ประมาณนี้ครับ
แต่รายการมาตั้งแต่กันยาย
ังไม่แพ้เลย
181
สมัย
ก็คือ
ชนะคู่ต่อสู้มา181คนแล้วแบบเก่งมากแล้วผมกำลังคิดอยู่ว่าเพลงลูกทุ่งจะหมดก่อนสต็อกหรือว่าเขาจะออกแพ้ไปก่อนอะไรเงี้ยคือมันจะมีวันนึงนะพี่ที่ไรอันร้องจนหมดเพลงลูกทุ่งแล้ว
ร้องจนแบบเพลงนี้ซ้ำแล้ว
เออ
ก็เป็นไปได้อยู่เป็นไปได้อยู่อ่าโอเคงั้นให้อัพฝากผลงานดีกว่า
เนอะได้ครับ
โอ้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมาก
ขอบคุณ
พี่ทันขอบคุณมากครับพี่เป็นเกียรติมากอันนี้คือบัคเก็ตลิสต์ผมเลยนะ
โอ้ยยินดีมาก
เพราะผมไม่สมควรได้รับเกียรตินั้นเลยคร
ับ เอาแล้วเป็นคนแรกที่เห็นคุณค่านั้นเลย
ครับ
ครับ
ผมตามยันเข้าไปในเพจ Untitled ครับ
เชี่ย
อย่าไปแสดงตัวแล้วกัน
มีคนเล่นเท่อยู่ในนั้นมีคนเล่นเท่ในนั้นเยอะมากอ
ย่างเดียวครับก็ฝากด้วยครับผมแล้วก็ฝากผลงานการแสดงแล้วก็ผลงานเพลงที่กำลังจะออกครับผม
ได้ครับ
ครับผม
ฝากทุกคนไปด้วยน่าจะ
ติดตามทางไหนดีครับ IG
ได้ทาง IG ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ได้หมดเลยครับ
ช
่องทาง Twitter ด้วยครับ
ได้ครับ
ก็ช่วงปลายเดือนนี้เนาะจะมีเพลงใหม่
ปลายเดือนฝากด้วยแล้วกันครับ
ได
้ปลายเดือนนี้ครับ
ได้เลยคร
ับขอบคุณพี่ๆมากเลยครับเป็นเกียรติ
มาก
ขอบค
ุ
ณมาก
คร
ับ ขอบคุณครับสนุกมากครับ
ครับผมก็ติดตามรายการ Another Case Trace ได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้พวกเรา4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ